ne metaka da pastor ne kuchi
wayalama yalama ano